რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 20 საათია თბილისში, მოისმინეთ ახალი ამბები. სომხეთის სასამართლომ გაასამართლა რუსი ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი და დამნაშავეთ ცნოის ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. ერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა ბალტიისპირეთის ქვეყნები დაარწმუნა, რომ ვაშინგტონი შეასრულებს მოკავშირეთა დაცვის ვალდებულებებს, რომლებიც მას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ჩარჩოებში აკისრია. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავაც იყენებს ირანის სამხედრო ბაზას სირიაში იერიშების განსახორციელებლად. გაერომ განაცხადა, რომ ერაყმა სიკვდილით დასაჯა 36 ადამიანი სათანადო სასამართლო პროცესის გარეშე. სომხეთის სასამართლომ რუსი ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი დამნაშავეთ ცნო ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. პერმიაკოვს რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე ქალაქ გიუმრის სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 2015 წელს შადრენილი დანაშაულისთვის, როცა ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრი, მათ შორის 2 ბავშვი მოკლეს. რუსმა სამხედრომ დანაშაული აღიარა. არის ცნობილი, თუ სად მოიხდის ის სასჯელს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა ბალტიის ქვეყნები დაარწმუნა, რომ ვაშინგტონი შეასრულებს მოკავშირეთა დაცვის ვალდებულებებს, რომლებიც მას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ნატოს ჩარჩოებში აკისრია. მან მოუწოდა ესტონეთს, ლიტვასა და ლატვიას არ მიიღონ სერიოზულად საპრეზიდენტო კანდიდატის, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის დონალდ ტრამპის განცხადებები. ტრამპმა ახლახან განაცხადა, რომ უარს იტყვის სამოკავშირეო ვალდებულებებზე ნატოს წევრებზე თავდასხმის დროს მათი დაცვის შესახებ. ბაიდენმა განცხადება გააკეთა ლატვიაში, რიგაში 23 აგვისტოს. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ ალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავ განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენება სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განხორციელების მიზნით. გუშინ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, რომ რუსეთმა დაასრულა ირანის ბაზის გამოყენება. ლარიჯანიმ ეს სამშაბათს 23 აგვისტოს განაცხადა პარლამენტის სესიაზე. მანვე თქვა, რომ თეირანი და მოსკოვი ერთიანი არიან ტერორიზმთან ბრძოლაში. ჰამადანის ბაზა ირანს რუსეთისთვის არ გადაუცია. თვითფრენავების ხდებიან და საწვავის აღების შემდეგ ფრენას აგრძელებენ, განაცხადა ლარიჯანი. გაერომ გამოაცხადა, რომ ერაყმა სიკვდილით დასაჯა 36 ადამიანი სათანადო სასამართლო პროცესის გარეშე. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ამპირების ჩამოხრჩობა მოხდა 21 აგვისტოს სამხრეთში, ერთ-ერთ საპატიმროში. სიკვდილით დასჯილების სუნიტი მაჰმადიანი შეერაღებული რაზმების წევრები არიან, რომლებსაც ბრალად ედებოდათ 1700 ჯარისკაცის მოკვლა. ამ ჯარისკაცების უმეტესობა შიიტები იყვნენ. გაეროს თანახმად, ჩამოხრჩობილების დამნაშავედ ცნობა მოხდა მხოლოდ საიდუმლო ინფორმანტებზე დაყრდნობით და ასევე აღიარებითი ჩვენების დროს, რომელთა ნაწილი სავარაუდოდ ზეწოლის პირობებში მოხდა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მკაცრად გააკრიტიკა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს დადგენილება. ლაპარაკია 23 აგვისტოს დადგენილებაზე, რომლის თანახმად ძალაში დარჩა საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის განაჩენი არ დაუშვან პარალიმპიურ თამაშებზე რიო-დე-ჟანეიროში სექტემბერში რუსეთის პარალიმპიური გუნდი. მედვედევმა სასამართლოს დადგენილებას ცინიკური უწოდა და თქვა, რომ ეს არის დარტყმა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე, არა მხოლოდ რუსეთში. ყუმბარა ესროლეს კოსოვოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობას, რის შედეგადაც მცირე დაზიანება მოხდა. პოლიციის ცნობით 22 აგვისტოს გვიანღამით პრიშტინაში ყუმბარა ესროლეს რადიო და ტელე მაუწყებლის ეზოში ინციდენტის დროს არავინ დაშავებულა. მთავრობამ და პოლიტიკურმა პარტიებმა თავდასხმა დაგმეს და ის სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმად შეაფასეს. ცნობით სერბიის ყოფილი ოლქიდან დასრულდა ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
those happy hours I spent with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and painted pony on the spinning wheel. Head on collision.
vision, a revelation, yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Əli Kərimlinin köməkçisi Faiq Əmirli Fətullah Gülənə yaxın olmaqda ittiham olunaraq 3 ay həbs olundu. Müxalifətçilər Gülənçidirlərmi? Azadlıq İlayfə baxırsınız, bizimlə qalın. Müxalif Real Hərəkatı referendumda iştirak etməyəcəyini bəyan edib. Rusiya İran üzərindən Suriyaya qarşı əməliyyatları dayandırır. Və İspaniyada zəmi üzərində traktorların şahmat yarışı keçirilib. Azadlıq qəzetinin yayım işləri üzrə direktor, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin köməkçisi Faiq Əmirliyə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. İndi o həm də dini məzhəbləri yaymaq və dini ayinlərin icrası adı altında ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunur. İki gün öncə, avqustun 20-sində saxlanan zamansa ona minli, irqi, dini düşmənçilik salma maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Vəkili Aqil Layıcovun dediyinə görə, istintaq materiallarında Faiq Əmirli hizmət hərəkatının imamı kimi təqdim edilir. Faiq Əmirli özünü təqsirkar bilmədiyi üçün istintaqa ifadə verməyib. Avqustun 22-sində keçirilən məhkəmə prosesində Faiq Əmirli barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Proses qapalı keçirilib. Vəkilin sözlərinə görə məhkəmənin qərarını əsassız sayırlar və bundan şikayət verəcəklər. Türkiyə iyulun 15-də baş verən dövlət çevrilişinə cəhdin arxasında Fətullah Gülənin dayandığını bildirir. Gülən bunu təqsib etsə belə, çevrilişə cəhd olayından sonra ölkədə xeyli sayda həbslər və işdən çıxarmalar olub. Bunun ardınca Azərbaycanda da FETÖ-çülərlə bağlı araşdırmalara başlanıb. Fətullah Gülənin müsahibəsini anons edən Aynes telekanalı, Qafqaz Universiteti, Zaman Azərbaycan qazeti və saytı bağlanıb. Avqustun 18-də AXCP-nin Xətai rayon şöbəsinin Gənclər Komitəsinin sədri Fuad Əhmədli saxlanıb. Respublika Prokurorluğu məlumat yayıb ki, onun ünvanından qanunvericilikdə qadağan edilmiş dini ədəbiyyat və CD disklər, Fətullah Gülənin çıxışları olan vərəqələr, Gülən cəmaatı adlandırılan qrupun üzvləri, hizmət imamları adlandırılan şəxslər və onların qarşılıqlı əlaqələrinə dair sənədlər tapılıb. AXCP sədrinin müavini Faiq Əmirlinin də maşınından Fətullah Gülənin kitabları çıxdığı iddia olunur. Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycanda aparılan tədqiqatlar göstərir ki, FETÖ-çülər Azərbaycanda bəzi müxalif qurumları, o cümlədən AXCP və Milli Şura ilə əlaqəlidir. Deyib ki, Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə, onun maraqlarına ziyan vurmaq cəhdlərinin qarşısı hər vasitə ilə alınacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası müxalifətin xüsusən də öz partiya üzvlərinin FETÖ ilə əlaqələndirilməsini gülünc və hökumətin səriştəsiz təxribatı adlandırır. Türkiyədə Ədalət və İnkişaf Partiyasının Van millət vəkili Burhan Kayatürk deyir ki, adətən təcrübə Gülən tərəfdarlarının digər ölkələrdə əsasən hakimiyyətə yol tapdıqlarını, rəsmi qurumlarda vəzifə tutduqlarını göstərir. Amma müxalifətlə əməkdaşlığı da istisna etmir.
FETÖ-çülər həm iktidara, həm də müxalifətə oynarlar. Daha çox iktidara oynamaq istəyirlər, güclülərin yanında yer almaq istəyirlər. Ancaq Eğer oradaki iktidar kendi emellerini, kendi oyunlarını anlamış olduysa bu sefer muhalefetin yanında da yer alabilirler. Muhalefetin içerisinde FETÖ'cülerin olabileceğine kesinlikle inanıyorum, olabilir. Orayı karıştırabilirler. Muhalefetle iktidarı karşı karşıya getirmek için, ülkede kaos meydana getirmek için, Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da huzursuzluk çıkarmak için çabalıyor olabilirler. Yani buna da dikkat etmek lazım.
Azərbaycanda Gülen Cəmaatı adlandırılan qrupun üzvlərinin rəsmi vəzifələr tutması barədə iddialar ölkə daxilində də istər mətbuatda, istərsə də sosial şəbəkələrdə səslənir. AXCP sədri Əli Kərimli də diqqəti bu istiqamətə çəkir. Deyir ki, müxalifətçilərin Gülənçi adı altında həbsi sadəcə bir imitasiyadır və bütün bunlar sentyabrın 26-sında keçiriləcək konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumla əlaqədar AXCP və Milli Şuranın planlaşdırdığı mitinqlərə görədir.
Bir tərəfdən uzun illər ərzində birlikdə işlədikləri, qaynayıb qarışdıqları, bir-birlərinə xeyir verdikləri Gülen hərəkatının fəallarını qoruyurlar, Türkiyənin tələblərindən onları himayə edirlər. Bugün də həmin adamlar dövlət hakimiyyət strukturlarında təmsil olunurlar, çox böyük dövlət şirkətlərində böyük vəzifələr tuturlar. Həmin adamlar məsuliyyətdən yayındırılır. O biri tərəfdən də imitasiya edilir ki, güya Azərbaycandakı Fətullah Gülen tərəfdarları da həbs olunurlar. Üstəlik də öz aləmlərində deməli, bir güllə ilə iki ədəb vururlar. Uzun zaman bunların hər zaman baş ağrısı olmuş Xalq Cəbhəsini, Milli Şuranı, şəxsən məni hədəf seçirlər. Və bugün bilirsiniz ki, artıq Faiq bəyə qarşı yeni ittiham irəli sürürlər. Güya Faiq bəy qanunsuz olaraq imam kimi fəaliyyət göstərib. Çox absurd bir şey, təsəvvür edirsiniz. Heç subordinasiya da nəzərə almayıblar. İndi əgər mənim köməkçim imam olubsa, bəs mənə hansı dini vəzifə verəcəklər bunlar?
Sizcə Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətçilərlə nə qədər ədalətli davranır? Bu sualla Bakı sakinlərini öz tutmuşuq.
Heç kimin cəmiyyətimiz də buna, heç Azərbaycan xalqı da belə inanmır ki, həqiqətən də bu həbs olunan gənclər, fəallar, hamısı savadlı, istedadlı, intellektual gənclərdir. Heç bir yerdə şərliyib həbs edirlər. Yəni burada heç bir qanundan söhbət edilməz, hamısı qanunsuz olaraq həbs olunur.
Bir onu sifat eləmək ki, kimisə nə ilə tutmaz.
Hökumət də, hökumətə qarşı kim nə deyə bilər? Hökumət üçün haqq ədalətləri necə çəkilə də əmr edirlər. Biz buna tabi olun, başqa heç bir deyək.
Çox yüzdən gelmişsiniz. Biraz internetə baxın, biraz maraqlanın siyasi məsələlərlə. Görəcəksiniz ki, sizin verdiyiniz sual tamam belə əsassızdır. Sağ olun.
Müxalifətin dini cərəyanla heç bir əlaqəsi olmamalıdır. Ümumiyyətlə, dindarlar siyasətə qarışmamalıdır. Mən belə bilirəm də, belə bir, yəni ki, belə mən bu dövrə ayrı bir dövrəndir ki, artıq hamısı çarşın siyasətdən darsın, o düzgün deyil, o düzgün deyil, qətiyyən düzgündür. Ələ xüsus dinin onu qarşımağa heç bir ixtiyarı yoxdur.
Vallahi hökumət yəni ki, öz siyasətin, bir siyasəti yerinə yerindir üçün buna biz nə deyə bilər? Hökumət deyiləm olmaz ki.
Rəsmi qurumların gülənçilərin məhz hakimiyyətdə təmsil olunmaları barədə iddialara münasibəti hələ ki açıqlanmayıb. AXCP lideri Əli Kərimli isə düşünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu cür imitasiya üsulu ilə Türkiyə rəhbərliyini aldada bilməyəcək və bir müddət sonra ya həqiqi gülənçilərlə bağlı tədbirlər görməyə məcbur qalacaq, ya da onların yanında olduğunu açıq aydın etiraf edəcək. Türkiyədə yerləşən Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay da hesab eləyir ki, Ərdoğan gülənçilərə qarşı mübarizədə çox həssas və Azərbaycan hakimiyyəti bu mövzuda sağlam və diqqətli siyasət yürütməlidir. Əks halda Türkiyə Cumhuriyyəti Azərbaycanla bağlı məsələləri bir daha gözdən keçirə bilər. Rəsmi Türkiyə Amerikanın Pensilvaniya ştatında yaşayan Fətullah Güləni və onun tərəfdarlarını FETÖ, Fətullahçı Terror Örgütü adı ilə tanıdır. Amma Türkiyədən başqa digər ölkələr bu qurumu terrorçu kimi tanımayıblar. Son həbslər və təzyiqlər real hərəkatını sentyabrın 26-sına təyin olunan referendumda iştirak etmək qərarından daşındırıb. Bunu real hərəkatı rəhbərinin avqustun 22-sində keçirilən mətbuat konfransında idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyib. Ancaq onu da deyib ki, bu qərar boykot hesab olunmamalıdır.
Biz imza kampaniyasını dayandırdıq. Həbs olunan Natiq Cəfərli və Toğrul İsmayılov Mərkəzi Seçki Komissiyasında Realın səlahiyyətli nümayəndələri idi. Eyni zamanda təşəbbüs qrupunun üzvü Elşən Qasımlı da həbs edilib. Bundan əlavə xalqı məlumatlandırmaq üçün çap etdirdiyimiz 100 min flyer qeyri-qanuni şəkildə müsadirə olunub.
Avqustun 12-sində Realın icra katibi Natiq Cəfərli məhkəmənin qərarı ilə 4 ay azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham edilir. Bu ittihamlarla Natiq Cəfərli əmlakı müsadirə olunmaqla 3 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Elşən Qasımov və Toğrul İsmayılov isə avqustun 15-i saxlanıb. Bir müddət sonra onlar polisə müqavimətdə ittiham edilərək 7 sutka inzibati həbs cəzası alıblar. Realın sədri İlqar Məmmədov isə İsmayıllı qiyamını törətmək məktə ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Rusiya İran üzərindən Suriyaya qarşı əməliyyatları dayandırır. İran rəsmiləri deyir ki, Rusiya təyyarələri bazadan yalnız yanacaq doldurmaq üçün istifadə ediblər və bu, iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində edilib. Dünya xəbərləri.
Rusiya təyyarələrinin İranın Həmədan bazasından istifadə eləməsi dayandırılıb. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəhrəm Qasimi avqustun 22-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Rusiyanın İranda hərbi bazası yoxdur və orada təyyarələr yerləşdirilməyib. Rusiya bu bazadan onun istəyi ilə müvəqqəti istifadə edib və hazırda əməliyyat dayandırılıb deyə o bildirib. İranın Müdafiə Naziri Hüseyn Dekan bundan əvvəl Rusiyanı bu bazadan istifadə eləməsi barədə məlumat yaydığına görə tənqid edib və bunu lovğalıq adlandırıb. O bildirib ki, Rusiya super güc olduğunu göstərməyə çalışır. Qeyd edək ki, Rusiya ötən həftə Həmədan bazasından istifadə edərək Suriyaya hava zərbələri endirib. İran rəsmiləri isə deyir ki, Rusiya təyyarələri bazadan yalnız yanacaq doldurmaq üçün istifadə ediblər və bu iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində edilib. Rusiya ilə İran Suriya müharibəsində prezident Bəşər Əsədin tərəfini saxlayırlar. Türkiyə bəyan edib ki, Suriya ilə sərhəd bölgələri İslam dövləti qrupu yaraqlılarından təmizlənməlidir. Qeyd edək ki, hakimiyyət şənbə günü Qaziantepdə törədilən partlayışa görə bu qrupu ittiham edir. Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu avqustun 22-sində keçirdiyi brifinqdə deyib ki, Suriya ilə sərhəd yaraqlılardan tam təmizlənməlidir.
Təbii ki, bizim sınırımızın tamamen DAEŞ-dən təmizlənməsi gerekiyor və bu süreçtə yenə DAEŞ-in təmizlənməsi konusunda nasıl bir destek gerekiyorsa o desteği vermemiz bizim için doğaldır.
Çavuşoğlu ölkəsinin daxilində və xaricdə terrorçu təşkilatla mübarizə aparmağa haqqı olduğunu deyib. Bazar günü Türkiyənin Qaziantep şəhərində törədilən partlayışda həlak olanların dəfn mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, bir gün əvvəl şəhərdə toy mərasimində törədilən partlayışda azı 51 nəfər ölüb, 100-ə yaxın adamsa xəsarət alıb. Ölənlərin qohumları şəhərdə etiraz aksiyası keçirib, polisə su butulkalar atıb və baş verənə görə prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı günahlandırıblar. Ərdoğan isə bu terror aktına görə İslam dövləti qrupunu ittiham edir. Prezident bildirib ki, partlayışı 12-14 yaşında olan intiharçı törədib.
Gaziantep'te Şahinbey'de bir düğün mərasimi esnasında 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın patlaması veya patlatılması neticesinde önce 94 yaralı, şu an itibariyle bu yaralıların tedavi edilenlerini bir kenara koyacak olursak çıktılar. Hastanelerde yaralı olarak şu anda 69 yaralı var. Bunların 17'si ağır. Tabii 51 ölüm vakası söz konusu.
Qeyd edək ki, Qaziantepdə əsasən kürdlər yaşayır. Türkiyə hakimiyyəti bəyan edib ki, yaraqlılar bununla etnik nifaq salmağa çalışırlar. Kürdpərəst Xalq Demokrat Partiyasının məlumatına görə partlayış partiya özünün toyunda törədilib. Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərindəki Maracana stadionunda yay olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib. Rio 2016-da iştirak edən ölkələrin bayraqları səhnəyə gətirildikdən sonra mükafatçıların paradı keçirilib. Sonra marafon yarışının qalibləri mükafatlandırılıb. Mərasimdə olimpiya bayrağı 2020-ci ildə növbəti olimpiyadaya ev sahibliyi eləyəcək Tokiyaya təqdim olunub. Daha sonra olimpiya məşəli söndürülüb və tədbir karnavalla davam edib. Final günü Rio'da qasırğa və güclü küləyə görə şəhərdə işıqlar bir müddət söndürülüb, amma bağlanış mərasimində elektrik elektrik enerjisi bərpa edilib. Bununla qələbəli, məğlubiyyətli, sensasiyalı və qalmaqallı olimpiyada başa çatıb.
İspaniyada maraqlı şahmat turniri keçirilib. Şahmatın daşları, traktorlar, tablosu isə zəmilər olub. Yarış təşkilatçıları deyir ki, bu yolla gənclərdə əkinçiliyə və torpağa maraq yaratmaq istəyiblər. Turner isə belə baş tutub. Şahmat oynayan iki nəfərin gedişlərini traktorlar təkrar edib. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? AXCF sədrinin köməkçisi Faiq Əmirli gülənçi kimi həbs olunub və 3 ay həbs cəzası alıb. Keçmiş ABŞ səfiri Metyu Brayza deyir ki, Putin Azərbaycana 2 rayonun qaytarılmasını təklif eləyir. 7 rayon yox, 5 rayon yox. Azərbaycanlı gənclər təhsil dalınca niyə xaricə gedirlər? Rio Olimpiya oyunlarında Azərbaycan bir qızıl, 7 gümüş, 10 bürünc medal aldı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
AXCF sədrinin köməkçisi Faiq Əmirli gülənçi kimi həbs olunub və 3 ay həbs cəzası alıb. Onu gülən hərəkatının hətta imamı qismində saxlayıblar. Bu barədə Əli Kərimli nə deyir?
Çox absurddur. Əvvəlcə bilirsiniz ki, Faiq bəyi həbs elədilər, onun maşınına Fətullah Gülənin kitablarını qoydular. Bu işdə tamamilə rüsvay oldular, çünki əvvəla Faiqin maşının bagajına kitabları, əməliyyatçıların özlərinin qoyduğunun şahidləri oldu və o material geniş yayıldı, oradan bir rüsvayçılıq oldu. Sonra da Qənimət Zahid çox sandallı bir jurnalist araşdırması apardı və məlum oldu ki, o kitabların ki, maşının yük yerində olmağına görə hazırlaşırlar Faiq Əmirini ittiham eləməyə. Həmin kitabların deməli redaktoru, indiki baş prokurorun əmisi Zahid Qaralov yapın siyasi şurasının üzvü olmuş bir adam olub. Başqa bir kitabı ön sözü isə, hansı ki Faiq Əmirinin maşınına qoyulmuşdu, hakimiyyətə kifayət qədər yaxın olan seçkilərin də hətta İlham Əliyevin vəkili olmuş Rəşad Məcid ön söz yazıb. Yəni bu tamamilə ifşa oldu və normalda düşünmək olar ki, hakimiyyət zərərin yarısından da qayıtmaq xeyirdir fikri ilə artıq bu absurddan əl çəkər. Amma çox təəssüf ki, Faiq bəydən üzr istəmək, cəmiyyətdən üzr istəmək əvəzinə bu gün Faiq bəyə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. 168-ci maddə ilə Faiq bəy ittiham olunur. Mənası sadə izah eləsək, ondan ibarət ki, güya Faiq bəy qanunsuz imamlıq edib. İnsanları hansısa məzhəbin ətrafına toplayıb, üstəlik isə bunu eləyən zaman vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını da tutur. Çox absurd, heç ağla gəlməyən bir ittihamdır, heç bir əsası ola bilməzdir ki. Buradan belə görünür ki, məqsəd nəyin bahasına olursa olsun Faiq bəyi tutmaqdır. Maddələr isə bəhanədən başqa bir şey deyil. Əslində, kütövlükdə bu proses, xalq cəfəsinə qarşı yönəlmiş prosesdir, şəxsən mənə qarşı yönəlmiş prosesdir. Bilirsiniz ki, bu proses ümumiyyətlə başlandı, hökumətin yandaş mediasının mənə qarşı yazdığı böhtan kampaniyasından. O məsif istifası verildi ki, nəyin bahasına olursa olsun, AXCP sədrinə qarşı yeni bir kampaniya başlansın və bu kampaniyada da bu dəfə də məni Fətullah Gülənlə əlaqələndirsinlər. Yəni Faiq bəy hər hansı dini təmayüldən, məhzəbdən, təriqətdən uzaq bir adamdır. Yalnız azadlıq qəzisindəki işləri ilə məşğul olan bir adamdır. Və onun şərlənməsi də yalnız ona görədir ki, mənə qarşı və qismətə qəzisə qarşı təzliklər davam eləsin. Çünki qəzisə redaksiyasında məlumat var ki, əslində hakim koridorlarında azadlıq qəzisinin bağlanması ilə bağlıdan müəyyən müzakirələr aparılır.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Qarabağ probleminə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikanın Azərbaycanda keçmiş səfiri olan Matthew Braza yazır ki, Putin Azərbaycana iki rayonun qaytarılmasını təklif edir. Azərbaycanda ümid etdikləri kimi 5 yox, 7 yox, məhz 2. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarovla müsahibə.
Hər yerdə yayılan məlumata əsasən söhbət 5 rayondan gedir, ilkin mərhələ kimi. 5 rayonu vermənilər. Onun əvəzində hansısa təhlükəsizlik qarantiyaları almaq niyyətindədirlər. Yəni, bu baxımdan bu məntiqli bir ilk addım sayıla bilər. İki rayondan söhbət gələndə əlbəttə ki, əsas sual ortaya çıxır ki, nəyə nəzərdir? Dedik ki, bu məsələ kompleks şəkilində baxılmalıdır. Yəni, əgər söhbət iki rayondan da gedirsə, demək, orada elə mexanizm olmalıdır ki, proses ardıcıl şəkildə davam olunur. Yəni, iki rayonun qaytarması ilə məsələ həll oluna bilməz ki, bir dramatanı başa düşür. Yəni, bu baxımdan belə bir təşrif varsa, baxılmalıdır, onunla yanaşı hansı addımlar təşrif olunur. Yenə deyirəm, əsas tələblərdən biri o olmalıdır ki, bu proses ardıcıl şəkildə davam olunur.
Bunu Tofiq Zülfüqarov deyir, Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə təhsil probleminə keçirik. Bugün Türkiyədə öz hesabına təhsil alan azərbaycanlıların sayı 15 mindir, Ukraynada 10 mindir, Rusiya və Gürcüstanda birlikdə 10 min nəfərdən çoxdur. Beləliklə, 35 mindən çox azərbaycanlı ölkədən kənarda təhsil alır. Bunu ekspert deyir. Belə bir vəziyyət normaldırmı? Bu tələbələr niyə xaricə üst tutur? Azərbaycanda qəbul ola bilmirlər, yoxsa təhsilin səviyyəsi onları qane eləmir ya bahadır? Xaricdə təhsil üzrə ekspert Bəxtiyar Hacıyev.
Rusiyada, Ukraynada, Gürcistanda və Türkiyədə kütləvi halda tələbələrin getdiyi universitetlərin bir çoxu təhsilin keyfiyyəti baxımından Azərbaycandakı universitetlərin keyfiyyətindən heç də fərqlənmir və hətta bəziləri aşağı səviyyədə təhsil verir. Və bir çox hallarda müşahidə onu göstərir ki, Azərbaycanda tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının qəbul imtahanında kifayət qədər bal toplaya bilməyib və Azərbaycanda ali məktəbə daxil ola bilməyənlər bir çox halda sadəcə attestatla və digər sənədləri təqdim etməklə həmin ölkələrdə təhsil ala bilirlər. Yəni, sayın çoxluğu əslində həmin şəxslərin keyfiyyətli təhsil almaq istəyi ilə bağlı deyil, sadəcə olaraq diplom almaq istəyi ilə bağlıdır və həmin ölkələrdə bir çox universitetlər asanlıqla diplom verir deyə həmin ölkələrə üz tuturlar.
Bəxtiyar Hacıyev belə deyir, xaricdə təhsil üzrə digər ekspert Fuad Hacıyev.
Nəzərə alsaq ki, təhsilin keyfiyyəti, məsələn, Türkiyədə çox yüksəkdir, amma Ukraynada bu o qədər də belə deyil, məsələn, Gürcistanda o qədər də belə deyil. Əsasən, Gürcistanda, Ukraynada bu tipli ölkələrə biraz burada universitetə qəbul olmağa çətinlik çəkən tələbələr üstüdür. Amma Türkiyədə və Avropa universitetlərinə daha çox oxuyan və buradakı təhsilin səviyyəsini bəyənməyən insanlar üstüdür. Məsələn, çünki bir tələbənin SAT puanı 1500-dirsə və onun gedib Gürcistanda oxuyan deyil. Yəni, o gedib əlbəttə ki, minimum Türkiyədə, daha sonra Avropa, Amerika səviyyəsində təhsil almaq üçün. Amma digər şeylər isə dediyimiz kimi qəbul ola bilmirlər deyə ona görə onlar daha çox üstüdür.
Xaricdə təhsil üzrə ekspert Fuad Hacıyev belə düşünür. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədovun fikirləri.
Hər il Azərbaycan orta məktəblərini 90 mindən çox abituriyent bitirir və bunların 60 mindən çoxunu ali məktəblərə sənəd verirlər. Yəni, tələbədən qazanmaq, sonradan təhsili bir şəxs kimi diplom alıb dövlət məsələlərində işləmək ötürür. Çox təəssüflər olsun ki, onların bir çoxlarının savad göstəricisi, bilik test imtihanı nəticələri onların ali məktəbə qəbul olmalarına imkan vermir. Və yaxud da müəyyən bir qism var ki, bal toplayırlar, amma Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin ödənişli əsaslarla fakültələrində, ixtisaslarında oxumalı olmazlar və burada da Azərbaycanda təhsil haqqları kifayət qədər yüksəkdir. Və buna görə də Azərbaycan gəncləri xaricdə üstünlər. Yəni bunlar hansı yolla olursa olsun, hansı dövlətdə olursa olsun, mütləq şəkildə ali təhsil sənədi almalıdırlar ki, gələcək karyeralarını qursunlar, iş həyatlarını qursunlar. Xaricə oxumağa gedənləri 3 qrupa bölmək olar. Birincisi, Azərbaycanda keçid balını toplayıb ali məktəbə qəbul ola bilməyənlər, yəni bunlar bal toplamırlar və məcburdurlar oxumağa. İkinci, keçid balını toplayıb, yəni haqqını ödəyə bilməyib gedənlər, bir dəfə ki, həqiqətən də xaricdə Azərbaycandan üstün təhsil almaq istəyənlər, təəssüf ki, bu faiz oldur da aşağını təşkil edir. Yəni mənə Azərbaycan təhsili, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin verdiyi təhsilin səviyyəsi qane etmir. Ona görə də onlar məcburdurlar ki, öz də ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü xarici universitetlərə keçsinlər. Amma bayaq qeyd etdim, ilk iki yer isə tamamilə yüksək faiz təşkil edir. Təsadüfən bu günləri Ukrayna, Rusiya ölkələrində, universitetlərində təhsil almaq edən Azərbaycanlıların sayı digər ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Niyə bunlar ildən-ilə çoxalırlar? Onlar daha rahat, daha ucuz və problemsiz oxuya biləcəkləri təhsil müəssisələri axtarırlar. Bu günləri Ukrayna, bu günləri Rusiya, Gürcüstan ali təhsil müəssisələrində tədris Türkiyədə olduğu kimi ciddi və səhvdir. Yəni, onlar semestr imtihanlarını belə deyək, digər vasitələrdən istifadə etməklə daha rahat olaraq keçə bilərlər, verə bilərlər. Yəni, onlara problem olmur. Daha çox Azərbaycan gənclərinin Ukrayna, Rusiya və Gürcüstana üz tutmağının səbəbi birincisi, orada semestrin Avropanın və Türkiyənin universitetlərlə müqayisədə asan olmasıdır. Yəni, belə deyək, pulla, digər vasitələrlə rahat şəkildə gedə bilərlər. Türkiyə üz tutanlar isə bunlardan fərqli nəyə təşkil edir? Onlar Rusça bilmirlər. Onlar belə deyək, digər ölkələrdəki mədəniyyət və həyat tərzinə hazır deyillər. Türkiyə bizim qardaş dövlətimizdir. Burada danışır, deyil, adətənlər rahatdır. Amma Türkiyədə təhsil almaq digər ölkələrlə müqayisədə daha çətindir. Düzdür, onlar öz qapılarını geniş şəkildə tələbələr özünə açırlar, giriş qapısını açırlar. Amma çıxış qapısı isə olduqca məhduddur. Yəni orada semestr və tədris prosesində digər hallara, yəni pul verməklə, digər yollarla imkan tapmaq mümkün deyil. Azərbaycan gənclərinin Türkiyə üz tutmasında digər ölkələrlə fərq isə orada dövlət universitetlərində təhsil haqqının olduqca aşağı olmasıdır. Yenə də bilirəm, Türk universitetlərində, dövlət universitetlərində, regionlarında hər yerdə universitetlər var ki, təhsil haqqı 90 manatdır, 100 manatdır, 200 manatdır. Dövlət universitetlərində əlbəttə ki, yaşam xərcləri də Azərbaycanla və digər ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır. Amma sadəcə olaraq tədrisdə distirik var. Yəni Azərbaycan tələbələri Azərbaycanda aşağı səviyyədə təhsil almaqdansa, eyni təhsil haqqına, eyni xərclərə daha üstün ölkələrdə təhsil ala biləcəklərini və qayıdıb gələndə isə işlə təmin olunma zamanı öz hesablarını alsa belə işlem təminatda xaricdə təhsil üstünlüyü verildiyinə görə meyl etmənin ildən ilə çoxalmasının arxasında budur. Təsəvvür edin, siz Azərbaycanın hər hansı bir universitetində 3000 manata təhsil ala bilərsinizsə, həmin o 3000 manatı Türkiyədə siz təsəvvür 2-3 il ərzində həm yaşama, həm də təhsil xərclərinə ödəyə bilərsiniz. Bunlar müqayisə edirlər və gələcək perspektivi də nəzərə alırlar. Ona görə də Azərbaycan insanı kütləvi şəkildə hər bu dəqiqə hal-hazırda 1-ci kursdan 4-cü kursa qədər xaricdə təhsil alan Azərbaycanlıların sayı 40000 nəfərdən çoxdur. Bunun digər neqativ tərəfləri var ki, beyin axınıdır, Azərbaycandan kənarda maliyyə axınıdır və gələcəkdə isə gender məsələsinin kifayət və ciddi şəkildə pozulmasına gətirib çıxarılacaq.
Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov deyir. İndi isə idman xəbərləri.
Futbol üzrə Avropa Liqası play-off mərhələsində keçiriləcək Qarabağ-Göteborg oyununun hakimləri bəlli oldu. UEFA-nın məlumatına görə oyunu Rusiyalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Görüşün baş hakimi Vladislav Bezbarodov olacaq. Ona Valeri Danchenko və Maksim Gavrilin köməkliyi edəcək. Dördüncü hakim isə Kiril Levnikov olacaq. Avqustun 25-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək cavab görüşü saat 20:30-da başlayacaq. Qeyd edək ki, İsveçdə keçirilən ilk oyunda 1-0 hesabı ilə ev sahibləri qalib gəlib. Bütün qalibi qrup mərhələsinə keçəcək. Həmçinin Avropa Liqası play-off mərhələsində keçiriləcək Maribor Qəbələ görüşünün hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə oyunu Viktor Kassayın başçılıq etdiyi Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edəcək. Ona Jörgi Ring və Vensel Töd köməkliyi edəcək. Dördüncü hakim isə Thomas Bognar olacaq. Maribor Qəbələ oyunu avqustun 25-i Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Qəbələ Bakıda keçirilən ilk görüşdə rəqibinə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu bütün də qalibi qrup mərhələsinə keçəcək. Türkiye'nin Futbol Federasyonu millerini kesmiş futbolcusu Hakan Şükür'ün şeklinin futbolcular müzeyinden çıkarılması barədə qərar qəbul edib. Hürriyet gazetinin məlumatına göre artık onun şekli millerde oynamış bütün oyuncuların yer aldığı futbolcular müzeyinden çıkarılıp Galatasaray klubu da bundan evvel Hakan Şükür'ün şeklini millerde oynamış futbolcuların sırasından çıkarıp qeyd edək ki Türkiye Məhkəməsi Hakan Şükür'ü FETÖ terror təşkilatına maliyyə yardım göstərməkdə təqsirli bilərək onun ve atasının barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Hakan Şükür hazırda ABŞ'da yaşadığından onu həbs eləmək mümkün olmayıb. Atası isə Türkiyədə tutularaq istintaqa təhvil verilib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեբը։ Կուն մույս մինիտ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես ճոնմա կոլեգեբմա Ռադիո Թավուսուպլեբիս Ադրբայջանում սամսախում։ Ռադիո Թավուսուպլեբը ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4. Да спасибо, Чилиевцы. Лапарагопс, Радио Тависуплева.